«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Світлана Одінець. Подводимо виніки четверга 28 травня. Наші теми. Олександр Лукашенко підписав закон об амністії. Некляєв каже, що найхудший не буде брати удел у президентських виборах. Міловіца перейшла на трьохдзёнку. Продукція не продається. Подробіжній про гэта ды іншае тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петарде». Кампанія «Міловіца», якая займаецца вытворчасцю жаночай бялізны, перайшла на трохдзённы рэжым працы з-за падзення продажаў. На скарочаны графік прадпрыемства перавяло амаль усіх супрацоўнікаў, і гэта сёлета ўпершыню. Як патлумачыла ў інтэрв'ю «Фінанс Тутбай» гендырэктарка кампаніі Алена Ткаченка, на асноўных трох рынках збыта істотна знізілася пакупніцкая здольнасць. Абяднелі Беларусь, Расія і Украіна. З падзеннем продажаў сутыкнуўся ўвесь «Лехпрам». Паводле Алены Ткаченкі, лёгкая прамысловасць знізілася аж на 45% і ў сярэднім пакупніцкая здольнасць упала на 40%. У сезон актыўных продажаў чэрвень-жнівень «Міловіца» разлічвае спрацаваць у агульных тэндэнцыях на 10% лепей. Кіраўніца кампаніі спадзяецца, што рэжым працы па скарочаным тыдні будзе працягвацца не больш за месяц.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петарде». Кіраўнік беларускага ўраду Андрэй Кабякоў выехаў у Казахстан. Ён возьме ўдзел у паседжанні Савета кіраўнікоў урадаў СНД і Еўразійскага міжурадавага савета. Гэтыя мерапрыемствы адбудуцца 29 траўня ў пасёлку Бурабай. На паседжанні Савета міністраў кіраўнікоў СНД вынесеныя 20 праектаў дакументаў, якія рэгламентуюць супрацоўніцтва краін-удзельніц. Сярод іншага будуць абмеркаваныя сумесныя дзеянні па вырашэнні праблем у фінансава-эканамічнай сферы, рэалізацыя прынятых дакументаў у сферы інавацый. Таксама будуць вызначацца асноўныя кірункі супрацоўніцтва ў галіне лясной гаспадаркі і лясной прамысловасці ажно на 10 год. На паседжанні Еўразійскага міжурадавага савета мяркуюць разгледзець прычыны змянення дынамікі ўзаемнага гандлю дзяржаваў мытнага саюза. Як вядома, гэтая дынаміка істотна замарудзілася. Апрача таго, ў праграме візіта Андрэя Кабякова двухбаковыя сустрэчы з прэм'ерамі Арменіі, Уятнама, Малдовы, Казахстана, Кыргызстана, Расіі ды Таджыкістана. Будуць разглядацца і праекты концепции межрегионального и помежного сотрудничества державу СНД до 2020 года. Лукашенко так само покинул Беларусь и подался в Пакистан.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Андрей Дмитриев стал старшинем громадской кампании «Говори правду за миш» у Владимира Некляева. Дмитриева обрали на республиканском сходе активу этой организации 28 травня у Менску. Поседжение было закрытое. Кандидатура безальтернативной. Ранее Дмитриев займал у кампании посаду наместника старшини. Теперь наместниками старшини «Говори правду» обраные Юрий Воронежцев, Олег Мятелица и Лидия Сагидулина. Дмитриев поведомил, что организация вырашила не вылучать на керуючую посаду Татьяну Караткевич, якая будзе ўдзельнічаць у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Яе кандыдатуру на выбарах збіраецца падтрымаць ініцыятыва «Народны рэферэндум», куды ўвайшлі «Гавары праўду», «Партыя БНФ», «Рух за свабоду» і «Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада». Нагадаю, што ранейшы лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў выйшаў з яе на пачатку красавіка і цяпер узначаліў уласны аргкамітэт. Хоча стварыць грамадскі рух за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петарде». Владзімір Некляеў даў вялікае інтэрв'ю «Еўрарадыё». У ім, між іншым, ён выказаўся наконт сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў і сваіх адносінаў да іх. Паводле Некляева, ён стварае грамадскі рух за незалежнасць і дзяржаўнасць Беларусі на доўгатэрміновую перспектыву, а не пад выбары.
Што тычыцца асабіста мяне, то я мяркую, што лепш несці. Калі мець на ўвазе, насамрэч карысць, якім можа прынесці гэты рух у доўгатэрміновай перспектыве.
Палітык кажа, што не бачыць сэнсу разам з новым рухам удзельнічаць у гэтай па сутнасці безнадзейнай кампаніі. Адзінае, што выбары можна было б скарыстаць для папулярызацыі новага руху. З іншага боку, Некляева асцерагаецца, што ўдзел у кампаніі мог бы прынесці больш шкоды, чым карысці. А цалкам інтэрв'ю з Некляевым чытайце на нашым сайце euroradio.fm.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Головне – новина у петарді. Лукашенко підписав закон об амністії у сувязі з 70-годдям перемоги у Другій сусвітній війні. Про це стало відомо у четвер, 28 травня. Закон набуває моц з дня опублікування. Процес амністії може затягнутися на півгода. Депутати Палати представників прийняли гэты законопроект 13 травня, а Совет Республіки ухвалив 20 травня. Особливо щолетній амністії у частковом поширенні спису особов, яких можуть випустити з турми за кошт осуджених за економічні злочинства. Оговорка йде про тих, хто відбуває термін за лжепрадприймальництво. Для таких в'язнів визволення стане махчимим, коли вони вже відбули третину покарання і мають становчі характеристики. І вони повинні так само цілком компенсувати нанесену матеріальну шкоду. Чекається, що з турмов вийде 2200 чоловік, а всього амністують 8600 чоловік. Сьогоднішня амністія 14-та за час незалежності Білорусі. Політв'язням вона дотичить не буде. Таким чином у програмі «Петарда» ми підсумували основні події четверга 28 травня. При мікрофоні для вас працювала Світлана Одінець.
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.